Scola et Ecclesia.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Scola et Ecclesia.
Lugupeetud raadiokuulajad, täna me räägime Tartu katoliku hariduskeskusest. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja saate külaline on MTÜ Tartu katoliku hariduskeskuse juhatuse liige Aleksandr Sooniste.
Tere!
Tere! Kuidas lühidalt iseloomustada Tartu katoliku hariduskeskust ja mis erinevad haridushooned on Tartu katoliku kiriku ümber ja kas ka Tartu katoliku gümnaasiumi maja võib varsti valmis saada?
See nimi Tartu katoliku hariduskeskus juba viitab sellele, et tegemist on üsna kompleksse õppeasutusega. Ta koosneb lasteaiast ja põhikoolist ja asub kahes majas, samas piirkonnas Tartus Tähtveres kiriku vahetus naabruses. Ja kokku on hariduskeskuses ja lasteaias natukele 500 lapse. Ja ega see põhikooli ja lasteaia laste arv enam väga palju ei kasva, sellepärast et meil on ruumi limit nendes hoonetes täis. Aga ta on tore kool, erakool, kus antakse lastele põhiharidust lähtuvalt siis riiklikust õppekavast ja lisaks sellele on meil usuõpetus, mis on mitte konfessionaalne, aga katoliku vaimsus toetavad eelkõige meie kooli õed, kes on Fransiskaani õed, ja meie kooli preester, kes on Chilist pärit isa Miguel. Katoliku gümnaasium on praegu selles staadiumis, et me oleme annud sisse ministeeriumisse dokumentatsiooni ja saanud väga kiiresti, mille mis muidugi põhjustab meie poolselt erakordselt tänu ministeeriumile tagasiside. Peame natuke veel dokumente parandama ja siis loodame, et enne jõule saame dokumentatsiooni valmis. Kui me räägime gümnaasiumis kui institutsioonist, loodame, et saame siis avada gümnaasiumi 2016. aastal. Aga kui me räägime gümnaasiumist kui hoones, siis sinna läheb natuke kauem aega, peame tegelema rahakogumisega maja ehitamiseks ja siis loodame, et gümnaasiumi hoone saab valmis kõige varem 2018. aasta septembriks.
Ja vist ka spordimaja sai just valmis ja kultuurikoda on ka ja. Juures.
Ja, et me oleme väga tänulikud kõikidele, kes meid toetavad. Et noh, ma näen, et ükski kooli areng ei oleks olnud võimalik ilma Fransiskaani õdede väga suure toetuseta, nii moraalse kui finansilise toeta. Ja nemad on need, kes nagu teevad meie kooli õnnistatuks.
Võibolla sa räägid paar sõnaga Tartu katoliikliku hariduse ajalust.
Ja. Ma katoliikliku hariduse ajalust nii täpselt võibolla ei oska rääkida, ma räägis katoliku hariduskeskuse ajalust. Et meie hariduskeskus sai alguse 1938. aastal, kui siis Tartuse tulnud Tšehi õed avasid meie praeguses Jakobi tänava koolihoones katoliku lasteaia ja samal ajal avasid katoliku lasteaia ka Pärnus katoliku õed sealt samast ordust. Kahjuks nende tegevus jäi siin üürikeseks. 1940. aastal nad pidid selle lasteaia sulgema ja hiljem siis Nõukogude okupatsiooni ajal läks hoone üle sõjakomissariaadile, mis siis tartlaste jaoks jaustus pikka aega eelkõige siukse õudustemajaga. Aga nüüd pärast taasiseseisvumist 1993. aastal hakkas kool vaikselt koguduse initsiatiivil jälle tegutsema. Kõigepealt oli väga tugev eestvedaja, härra Mihkel Pilv, kes oli ka kooli direktor aastaid. Tema siis tegi selle suure töö ära kooli taas avamiseks ja siis kui 1997. aastal tulid juba õed Tartusse tagasi, siis hakkasid nemad vaikselt kooli edasi juhtima ja siis hakkas kool minema seda nägu, nagu ta praegu on õdede käel.
Kuidas sinust endas sai õpetaja Tartu katoliku hariduskeskuses?
Kõigepealt ma töötasin Tartu Herbert Masingu koolis. Tükka aega õpetajana, ma läksin sinna kohe pärast gümnaasiumit, ma ise olen mõelnud, et ega ma hiljem võibolla ei olekski julgenud õpetajaks minna, kui oleks juba ülikoolis kuulnud, kui keeruline see amet on. Aga seal ma siis olin eripedagoog, inglise keele õpetaja ja ajal õpetaja ja siis veel ei olnud oluline see kvalifikatsioon, mis hiljem nii teravalt nõutud oli. Ja vaikselt tegutsesin siis kogu aeg enese harimisega õpetajaks olemise valdkonnas ja tegin oma koolipraktika Tartu Katoliku Hariduskeskuses, kuna ma tegelikult olen erialalt teoloog ja minu tõeline elukutse ongi olla usuõpetuse õpetaja. Aga Tartu Herbert Masingu koolis usuõpetust ei olnud, oli küll üks kursus religiooniõpetust, aga ütleme, et erialaseks arenguks jäi sellest väheks. Ja millalgi siis umbes 13 aastat tagasi väga raske südamega tegin siis selle valiku, kaalusin kõiki aspekte ja lõpuks ikkagi otsusin, et Tartu Katoliku Hariduskeskuses on mul olla õpetaja parem. Mitte sellepärast, et see oleks kõige paremad lapsed, meil on, noh, lapsed on igal pool ju erakordselt toredad ja ainulaadsed. Aga lihtsalt sellepärast, et mul oli seal paremad võimalused teha oma erialastööd. Ja kahe kooli vahel jagada tundus nagu kuidagi niimoodi natuke ebaeetiline, kool nõuab ikka 100% pühendumist ja need lapsed nõuavad ikka 100% armastamist ja siis ma valisin Tartu Katoliku Hariduskeskuse.
Kirik.
Kool ja kirik.
Skola et ecclesia.
jätkame saatega. Tänane teema on Tartu Katoliku Hariduskeskus. Minu nimi on Heik Aljasõrg ja saate külaline on MTÜ Tartu Katoliku Hariduskeskuse juhatuse liige Aleksandra Sooniste. Tartu Katoliku Hariduskeskuses on mittekonfessionaalne usuõpetus ja olulisel kohal on ka kristlik väärtuskasvatus. Kuidas see täpsemalt lasteaia ja kooli igapäevaelus välja näeb?
Mittekonfessionaalne usuõpetus? No ütleme, et selle kallal annaks natukene norida. Me proovime olla mittekonfessionaalne, aga tihti peale ikkagi tuleb võibolla seda katoliku väärtushinnanguid ja väärtuskasvatust oluliselt rohkem sisse kui teiste konfessioonide oma. Lihtsalt sellepärast, et me oleme katoliku kirikuga nii tugevasti seotud. Aga kõikides oma tundides, ükskõik, kas on usuõpetus või mis, ükskõik, mis tunnid, me suhtume armastuse lugupidamisega teistesse religioonidesse. Ja kristlik väärtuskasvatus võibolla seisnebki selles, et proovida nagu näha seda eetilisust ja väärtust tänapäeva ühiskonnas. Et kiputakse küll arvama, et väärtuskasvatus, eriti kui ta on kristlik, on midagi väga keskaegset või midagi, mida tänapäeval enam ei leia. Aga noh, nõukogude ajal kasvanud inimesena näeme, et tänapäeva noor on esiteks palju eetilisem kui meie aja noor ja teiseks ta peaks oskama näha ja ära tunda eetilist käitumist ka tänapäeva ühiskonnas. Ja sellepärast ei ole mingit kuldset ajastut, mida me siis oma koolis käsitleme kui aega, kus oleks olnud väärtused erakordselt hästi esindatud, või proovime näidata lastele, et igas ühiskonnas ja igal ajal on inimesel võimalik teha eetilisi tegusid ja et eetilised teod on vaba valiku tagajärg, mis tulenevad eelkõige teadmistest. Et suuname nad uurima, avastama, analüüsima ja teadma ja siis ma ise väga usun sellesse, et see võimaldab õpilastel teha häid valikuid.
Kooli president on õde Veronika. Ta on Pühima Neitsi Maarja pärispatuta saamise õdede kongregatsiooni liige. Mis on selle katoliikide korrelatsiooni vaimsuse eripära? Ja kui tähtis pühak, on nende jaoks Püha Franciscus?
Püha Franciscus on õdede jaoks erakordselt tähtis pühak. Püha Franciscuse päeval oli neil suur tähistamine ja Püha Franciscuse päeva tähistamiseks on nad siis kutsunud ka mõlemad 9. klassid endale külla ja teinud nendega väikesed peod, kus siis nad on tutvustanud oma kongregatsiooni tegevust ja söönud mõnusasti kooki. Aga Püha Franciscus eelkõige on tagasihoidlikuse ja armastuse pühak. Nagu eeskuju inimesest, kes oma isikliku identiteedi ja huvid pani tagaplaanile ja pühendas ennast teenimisele. Ja ma arvan, et tõed on väga heaks eeskujuks meie koolilastele. Nad juhivad väga vaikselt, väga peaaegu, et nähtamatult, aga samal ajal annavad lastele head eeskuju ja õpetavad neile, kuidas tagasihoidlikult ja mitte esile tükkivalt saab väga hästi ühiskonda teenida.
Tartu Katoliku Hariduskeskuses on inglise keele süvaõppe. Mm-hmm. Kas see on raske? Ja kas kõik lapsed saavad inglise keele hästi selgeks ja mitu tundi nädalas?
Ma võibolla alustaks seal süvaõppega jälle, nagu kõik meie kooli ja asjad viivad tagasi lõpuks õdede juurde. Et süvaõppe teeb meile üks teine õde, õde Meeri, kes on tegelikult eestlastele päris hästi tuttav ja see on inglise keele süvaõppe keelekümblusmeetodil. Ja õpilaste jaoks, no ütleme, et see, kas see on raske või mitte, see on ikkagi igal õpilasel individuaalne. Pigem on ta ikkagi mingil hetkel päris raske, ütlen ma emana, kes on näinud oma lapsi inglise keelega vaeva nägemas. Aga samas see süsteem või see meetod on väga hästi üles ehitatud. Ja see keele teadmine, mida õpilased saavad pärast meie kooli lõpetamist, on ikkagi suurepärane. Neil ei ole olnud küll mingeid raskusi edaspidi inglise keele kasutamise, õppimise ja ingliskeeles suhtlemisega.
Ja mitu tundi nädalas?
Seda on 5 tundi nädalas algklassides, mis tähendab seda, et 1 tund iga päev. Ja tunnis alates esimest tunnist ei räägita enam ühtegi sõna eesti keelt. Niimoodi on lapsed küll alguses nagu võib tuua võrdlusena seda, kuidas kukuvad vette ja õpivad seal ujuma, aga tegelikult see käib väga kiiresti ja suhteliselt valutult. No, ma arvan, et näiteks matemaatikaga võib olla neil sama palju raskusi kui inglise keelega.
Algkoolis on üldõpetus ja avastusõpe. Mis need on?
üldõpetus ja avastusõpe on mõnes mõttes sarnased, need kannavad samasugust arusaama maailmas kui ühest tervikust, mida ei tule jagada siis erinevateks distsipliinideks, et seda paremini mõista. Ja üldõpetuses ongi siis tehtud nagu mõnes mõttes vastupidine samm sellele, mida siis koolisüsteem on läbi aegade teinud, et kui alguses võeti maailm ja jagati see osakesteks, et seda oleks lihtsam õppida, siis üldõpetus paneb nüüd need osakesed kokku tagasi ja õpetab siis teemade kaupa ja õpilastel mõistma seda maailma niimoodi, et erinevad distsipliinid on nagu tööriistad lihtsalt, millega seda maailma paremini mõtestada. Et kui algklassides nad õpivad näiteks loodust või parki kooslust, siis samal ajal matemaatikas mõõdavad ümbermõõtu, läbimõõtu, pikkust ja igasugused muid mõõdetavaid asju. Loodusõpetuses vaatavad veel loodusseadusi, eesti keeles omandavad sõnavara, inimese õpetuses õpivad koostööoskust ja suhtlemise oskust ja niimoodi võetakse siis kõik eraldiseisvad ained, koondatakse tagasi ühte ainesse ja tulemuseks on siis see, et õpilased saavad õppida ühe tunni jooksul palju rohkem, nad saavad aru, et teadmised on kompleksed ja nad oskavad võib-olla siis neid aineid kasutada ka paremini päris elulises kontekstis. Ja avastusõpetusest, räägin ka siis paar sõna, avastusõppe on selles mõttes veel erakordselt tore, et see on teaduspõhine. Meie kool on selle toonud sisse siis Tartu Ülikooli teadlased, kes seda ka propageerivad, avastusõpet, ja see on ka selles mõttes süvaõppe, et see ei ütle seda piiri ette, nagu tihti peale koolis kahjuks tehakse, et öeldakse, et kuhu maani sa pead õppima, vaid ta jätab selle viimase teadmise piiri lõpmatusse. Et õpilane võib õpida täpselt nii palju, kui ta enda jaoks on ammendanud selle uuritava küsimuse. Ja see on palju rohkem siis, kui tegelikult see tänapäeva koolisüsteem ette nõuab ja niimoodi nad siis uurimise ja avastamise käigus, tehes loodusteaduslike katseid, saavad teada sellest, kuidas loodusseadused toimivad.
Tartu Katoliku Hariduskeskuses peetakse lugu ka konstruktivistlikust õppikäsitlusest. Mis on konstruktivistlik õppikäsitlus?
Konstruktivistlik õppikäsitlus on jällegi seotud avastusõppe ja üldõpetusega. Ja see lähtub arusaamast, et õpilane ei saa targaks läbi selle, et õpetaja paneb talle õige teadmisi pähe, vaid õpilane saab targaks läbi selle või omandab teadmisi läbi selle, et ta ise konstrueerib need teadmised lähtuvalt sellest informatsioonist, mis ta on läbi töötanud. Ja see kõige rohkem muudabki võib-olla õpetaja jaoks seda õpetaja rolli või õpetaja kohusse tunnis. Ta ei pea enam andma õpilasele kuldseid valmis teadmisi, vaid ta peab suunama õpilase ise õppima ja ise uurima, et omandada need nõutavad õpitulemused siis. Ja samamoodi, kuna õpilane on oma loomu poolest uudishimulik, ja see ole mina tähele pannud, et kui mitte öelda neile ära, mitu fakti nad peavad teadma selleks, et saada head hinnet, siis tegelikult oma loomulikust uudishimust lähtuvalt nad uurivad palju rohkem süvitsi, kui mina seda eluses neid julgeksin õpetajana paluda, sest ma ei taha ka last üle koormata. Et võib-olla ongi see põhiline märksõna, et õpilane konstrueerib omandatava teadmise ise oma peas, mitte siis ei panda seda talle kuskilt väljaspoolt pähe.
Kuidas on nii juhtunud, et Tartu Katoliku Hariduskeskuse nimekirjas on poisse natukene rohkem kui tüdrukuid ja kuidas iseloomustada üldiselt Tartu Katoliku Hariduskeskuse õpilasi ja mille poolest erineb Tartu Katoliku koolis antav haridus teiste koolid omast?
Siin on nüüd kolm küsimust, ma loodan, et ma siis seda viimast käigu pealt ära ei unusta. Esimene küsimus oli see, kuidas on poisse rohkem kui tüdrukuid. Üldiselt, kuigi meil on üks klass, mis oli peaaegu poiste klass, nüüd 9. klassis on sinna liitunud tüdrukuid, näeme ikkagi seda, et ka tavaklassides, mis on meil segaklassid, on poisse rohkem kui tüdrukuid. Ja ma ei oska vastata täpselt, mis pärast see niimoodi on. Mul kogu aeg tundus, kui mul endal oli veel ainult kolm poega, et need poisid olid lihtsalt nii armsad, et tuleb neid hoida ja panna nad tingimata erakooli. Aga nüüd on mul üks tütar ka ja ma näen, et ta on täpselt sama armas kui need poisid. Et ma ei usu, et seal on kuidagi selline nagu tendents, et poisseid tunduvad kõige õrnemad või haavatavamad, et sellepärast pannakse nende enagu. Ma lihtsalt ei oska sellele küsimusele vastata. Aga üldistatistikat kindlasti tõstab see, et meil on üks peaaegu poiste klass, mis lõpetab nüüd sellel aastal põhikooli ja kus on 20 ringis neid poisse. Järgmine küsimus oli, et kuidas iseloomustada meie õpilasi? Õpilasi on nagu selles mõttes raske iseloomustada, et tundub, et see küsimus oleks umbes sarnane, kuidas iseloomustada oma lapsi. Mina näen, et nad on väga julged, väga uudishimulikud ja siuksed tublid uurijad. Nad näevad nagu, et ei ole selline, noh, ma loodan, et see on niimoodi, et nad näevad, et kool ei ole selline koht, kus nad peavad võtma õpilase rolli, olema igatpidi tip-top ja siis, et pärast lähevad koju ja saavad olla vabalt. Ma loodan, et see on niimoodi, et nad saavad siin koolis olla sama vabalt ja see, et nad koolis nii tublid ja lausa suurepärased uurijad on, see on sellepärast, et neil ongi see loomuses, nad on avastanud selle, et õppimine on tore ja nad on avastanud selle, et diskussiooni käigus nende enda mõtted võivad muutuda, kindlasti nende teadmised rikastuvad ja nad ise ka diskussioonide käigus kujundavad oma isiklike arusaamisi maailma asjadest, et diskussioonil on meie koolis väga suur roll ja meie kooli õpilased on tegelikult tuntud ka Tartu linna gümnaasiumides kui väga head arutlejad. Ja viimane osa siis sellest oli, mille poolest erineb meie koolis antud haridus teiste koolide omast, vaid siin ma jällegi kahjuks ei oska öelda. Ma tean, et igas koolis tehakse nii hästi, kui vähegi võimalik ja ma ei saa kindlasti öelda seda, et meie kool on kuidagi erakordselt hea ja teised koolid on siis juksed keskmised. Ma olen täiesti kindel, et kõik koolid on väga hea koolid ja nad teevad oma tööd väga hästi ja lihtsalt võib-olla siis see koolide erinevus tuleneb sellest, et mida siis teatud koolis peetakse olulisemaks. Kas sellist traditsioonilist lähenemist haridusele, kaasaegseid pedagoogilisi meetodeid, hoopis mingeid erinevaid distsipliine, ma loodan, et erinevused tuleb pigem sellest.
Kuidas iseloomustaksid Tartu Katoliku Hariduskeskus töötavaid õpetajaid?
Õpetajad on meil samasugused nagu õpilased. Julged, avatud ja väga töökad. Ja samamoodi nagu õpilased on meie õpetajad hästi loomulikud, et nemad ei ole ka, et klassi ees ühesugused ja siis lähevad pärast on hoopis teissugused. Minu arvates ongi kõige parem kooliga kaasnevate probleemide ärahoidmine, võibki seisneda selles. Ma nüüd iljuti hakkan selle peale mõtlema, kui kool ei ole mingi eraldi reeglitega institutsioon ühiskonnas, vaid ta ongi nagu tavaline ühiskonna osaliselt, mille eesmärk on õpetada ja õppida. Ja õpetajad ongi siis hästi loomulikud. Õpetavad, ma loodan, et nad õpetavad lapsi eelkõige õppima, mitte siis ei näe ka oma missiooni selles, et nad kuidagi peaks tarkust õpilastele pähe panema. Ja kindlasti nad on julged oma arvamuse välja ütlejad ja huvituvad ka üleüldises maailma probleemidest, mitte ainult siis oma tundidest.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Skola et ecclesia.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Cui a tuum est regnum et potestas et gloria in saecula. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Aamen.
Jätkame saatega. Tänane teema on Tartu Katoliku Hariduskeskus. Minu nimi on Heik Aljasõrg ja saatekülaline on MTÜ Tartu Katoliku Hariduskeskuse juhatuse liige Aleksandra Sooniste. Mis on toetava distsipliini meetod?
Jällegi, siin tuleb minna tagasi õde Meeri juurde, kes lisaks muudele heade asjadele on meie kooli toonud ka sisse toetava distsipliini. Mis tähendab seda, et meie tundides on selline päris tore töörahu ja noh, mõnikord tekib ka palju elevust, kui on rühmatööd või on muud koostööd nõudvad õpiülesanded, aga üldiselt see töömeeleolu tundides on heatahtlik ja töine. Ja selle me siis tagame niimoodi, et õpilastel on reeglid kõigepealt väga hästi selgeks tehtud ja eks on ju kõikide ühine huvi, et õpilastel oleks võimalik tundides õppida ja õpetajal oleks võimalik tundides õpetada. Ja õpilase korrale kutsumiseks, seda tuleb ikkagi teha peaaegu iga tund, on mõni õpilane liiga ülemeelik, siis esimene samm on see, et kirjutatakse õpilase nimi tahvlile ja tavaliselt sellest peaks piisema. Ja kui sellest nüüd ei piisa, rõhutan veel kord, et õpilane on kõikide reeglitega väga hästi tutvunud, siis õpetaja paneb sinna nime tähe linnukese ja õpilane saab märkuse, mille te kogunemisel, viie märkuse kogunemisel, siis toimub tal pedagoogiline vestlus õppijuhiga, mis ei ole jällegi selline kärkimine, vaid pigem arutatakse seal veel kord ja taaskord need reeglid läbi. Ja on küll mõningaid õpilasi, kes käivad seal pedagoogilisel vestusel noh, umbes viiendas kuni kaheksanda klassine suhteliselt regulaarselt, aga üldiselt üheksanda klassi lapsed juba enam, ma arvan, märkuseid eriti ei saa. Et noh, see distsipliini peamine eesmärk ongi see, et seda saaks teha rahulikult, sõbralikult ja mitte klassi üldist tööhoogu segades.
Kuidas töötavad lasteaia ja kooli tugisüsteemid ja kas rõõme rohkem kui muresid?
Lasteaia ja kooli tugisüsteemid, ütlen, et töötavad väga hästi, et nii hästi kui võimalik. Kindlasti annaks teha iga lapsega individuaalseid tunde, aga see ei ole alati võimalik. Et lasteaias ja koolis õpilased saavad siis eelkõige logopeedilist abi, mis on siis võib-olla kõige tavalisem tugisüsteem. Saavad õppiabi, mis kus siis aidatakse järgi õppioskustes ja matemaatikas eelkõige. Lapsed, kes ei tule suures klassis toime, ükskõik kas siis käitumislike või õppimislike erivajaduste pärast, nemad saavad õppida väiksemas grupis. Ja noh, kuna meil on inglise keele süvaõpe ka, siis suhteliselt tavaline on ka see, et toetatakse õpilaste inglise keele õppimist individuaalselt. Need on siis võib-olla põhilised tugisüsteemid, mis meil koolis on.
2015. aasta sügisel sai valmis Tartu Katoliku Hariduskeskuse spordimaja, mis on uus spordimaja, mis spordialasid saab seal harrastada ning mis spordialadel on meie õpilased tublid?
Meie spordimaja saab eelkõige harrastada siis neid spordialasid, mida annavad meie enda kehalise kasvatuse õpetajad, kes on kõik oma valdkonnas väga tugevad tegijad. Seal saab õppida orienteerumist, mida annab siis meie kooli kehalise kasvatuse õpetaja Vallo Vaher. Saab õppida võrkpalli, mida annab meie kooli kehalise kasvatuse õpetaja Krista Kotselainen, kes on ka koondises. Ja saab õppida ka lihtsalt pallimänge. Et eelkõige on see orienteeritud ikkagi pallimängudele sellepärast, et see on pallisaal. Muidu meie kooli hoones saab teha ka näiteks judotrenni, aga see juba on teises saalis. Ja õhtuti siis tegutseb meie spordisaalis võimlemisklubi Jaanika ja siis saavad lapsed seal teha kenasti iluvõimlemist. Ja meie kooli lapsed on eelkõige tublid võimlemises, orienteerumises, suusatamises ja võrkpallis, just nendes samades alades, mida saab ka tegelikult meie koolis praktiseerida.
Muidugi üks huvitav fakt on veel Tartu Katoliku Hariduskeskuse kohta, et üks poiss sai maailmameistrivõistlustel 20. koha. Jääb urjetamisest, see ei ole küll väga populaarne ala, aga siiski olla 20 parem hulgas maailmas ei ole paha tulemus.
Jah, nõus.
Nüüd Tartu Katoliku Hariduskeskusel on ka ilus hümn, mille viisi on teinud Tõnis Mägi ja sõnad Kristiina Ehin. Millest see hümn räägib?
Mida mina sealt hümnist välja loen? Kuna Tõnis Mägi ja Kristiina Ehin on mõlemad meie kooli lapsevanemad, siis seal ma näen sellest emaliku ja isaliku hoolt nende laste käekäigu pärast, niisugust armastavad suhtumist kooli ja armastavad suhtumist teadmiste omandamisse.
2016. aastal on plaanis alustada Tartu katoliku gümnaasiumiga. Mis oleks selle gümnaasiumi eripära?
Selle gümnaasiumi eripära võib-olla ongi see, et me proovime läheneda õppimisele võimalikult individuaalselt. Kui vahepeal oli selline suundumus, et igal gümnaasiumil pidi olema kolm õpisuunda või kallakut, siis praegu enam sellist nõuet ei ole. Ja noh, ma näen, et suhteliselt need kolm kallakut annavad lastele väga selge piirid ette, et kas humanitaar, reaal või loodusinimene. Et me tahaks, et oleks võimalik, et inimene on humanitaar ja loodusinimene, reaal ja humanitaarinimene, et ta näeks just seda sama, et see maailm on üks tervik. Ta muidugi koosneb humanitaar ja reaalaladest, aga humanitaar võib olla ka edukas reaalinimene ja vastupidi. Ja selle pärast me anname õpilastele hästi suure võimaluse valida ja kujundada oma õppeplaani ise. Ja loomulikult see on riiklikult ette nähtud kursuste miinimum, mille meie kool siis neile garanteerib, aga koostöös Maaülikooliga ja teiste Tartu linna haridusasutustega proovime anda õpilastele suhteliselt suure võimaluse koostada endale individuaalne õppeplaan ja valmistada ennast võib-olla eelkõige ette tulevaseks elukutseks. Et eesmärk ei olegi võib-olla see, et ta saab nii mis on ka muidugi eesmärk, et ta saab suurepärased õpitulemused, vaid eesmärk on nagu see, et ta kindlasti teaks, mida ta tahab uurida tulevikus ja kelleks ta tahab saada ja ta teaks, et õppimine on elukestev protsess ja et ta võib oma siis seda õppimist elukestvalt ümber kujundada, kui ta seda tahab teha.
Kuidas toimub vastuvõtt Tartu katoliku gümnaasiumisse ja millist hinnete puhul pääseb õppima ilma eksamiteta?
Ja et vastuvõtt kord on veel tegelikult natuke lahtine, sellepärast, et me ootame praegu ministeriumilt oma dokumentatsioonile vastust ja tegevust luba, sellepärast me ei ole veel väga rangelt midagi saanud paika panna, me tahaks liituda Tartu linnas toimuvate gümnaasiumite ühiskatsetega, aga ei ole kindel, et me saasta veel sellega liituda saame. Kindlasti on meie kooli gümnaasiumil oluline osa ka vestlusele õpilase individuaalse motivatsiooni välja selgitamisel. Ja hindega 4,7 saab meie kooligümnaasiumisse väljaspool siis üldisi katseid, samamoodi nagu ka olimpiaadi tulemustega.
Benedict Domine, nostre tua.
Tartu katoliku hariduskeskuse üks kokk on hispaanlane ja teine on itaallane. Mm-hmm. Üks nendest töötab ka Volga restoranis Tartus. Kas sulle koolitoit isiklikult maitseb?
Väga. Meie koolitoit on ikkagi suurepärane. Et nii häid tavalisi toite nagu oskavad meie koolikokad teha, annab iga linna pealt otsida.
Millised keeli on võimalik õppida Tartu katoliku hariduskeskuse lasteaia ja kooli osas ning Jakobi mäe kultuurikojas?
Lasteaia osas on eelkõige võimalik võõrkeelena õppida saksa keelt, sellepärast, et on lihtsalt väga hea programm, mida pakub siis, kui ma ei eksi, Goethe instituut, mis paneb lapsed rõõmuga ja huviga seda saksa keelt õppima. Niimoodi, et nad ei tunne, et see üldse mingi eriline koormus nende jaoks oleks. Koolis siis algame esimeses klassis inglise keelega ja neljandast klassis liitub ka B-võõrkeel, mis on siis vastavalt kas vene keel või saksa keel. Et oleme proovinud ka prantsuse keelt õpetada, aga näha on, et huvi ei ole piisavalt suur, et võtta selleks üks õpetaja tööle. Lisaks see tahab veel ka sellist järjepidevust, et me ei saa teha niimoodi, et üks aasta õpetame prantsuse keelt ja teine aasta ei õpeta. Ja meie kooli B-võõrkeeled siis praeguse seisuga on vene keel ja saksa keel. Aga kultuurikoos on see valik oluliselt suurem. Jakobimäe kultuurikoda asub meie kooliga samas hoones, on erinev mittetulundusühing, ja seal saab õppida hispaania keelt, ladina keelt, itaalia keelt ja veel paljusid keeli. Mida huvi on, seda tõenäoliselt saab seal õppida.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Skola et ecclesia.
Jätkame saatega. Tänane teema on Tartu katoliku hariduskeskus. Minu nimi on Heik Väljasõrg ja saate külaline on MTÜ Tartu katoliku hariduskeskuse juhatuse liige Aleksandra Sooniste. Mis on Tartu katoliku hariduskeskuse õppeaasta tähtsamad sündmused ning kus ja kuidas neid tähistatakse?
Ma lähen siis nüüd alates septembrist kuni maikuuni. On tõenäoline, et ma ajan ka midagi segamini. Vaatame järjest. Kõige olulisem sündmus on veel 1. septembril kooliaasta alustamine, mis toimub siis tavaliselt Tartu katoliku kirikus. Aga kuna see katoliku kirik on juba meie kooli jaoks natuke väike, siis me ei saa teha 1. septembrit niimoodi, nagu me vanasti tegime, et terve kool tähistab seda korraga, vaid peame ikkagi jagama klasside kaupa selle tähistamise erinevatele kellaaegadele. Järgmine traditsiooniline üritus meie koolis on Mihklipäevalaat, mis toimub siis sellel nädalavahetusel, mis on kõige lähemal 29. septembrile. Ja see on siis selline tore laad, kus ettevõtlikud lapsed saavad teenida endale ise taskuraha, kaubitsevad enda tehtud asjadega ja tunnevad kaubitsemisest rõõmu. Sellele vastukaaluks on adventi ajal toimuva adventilaad, mis on eelkõige siis heategevuslik ja kus siis õpilased võib-olla nad kaubitsevad sama suure rõõmuga, aga see raha, mis nad seal teenivad, see läheb eelkõige heategevuslikeks projektideks. Et tavaliselt ongi nii, et osa läheb mingiks koolitegevuse toetamiseks, osa läheb mingile heategevuslikele organisatsioonile ja siis osa läheb kas annetustena või kuidagi muul viisil veel kuskile kriisipiirkonda. Ja adventilaadale, kuna jõulud on selline õilis aeg, järgneb siis tavaliselt periood, kus õpilased tegelevad heategevuslike üritustega. Et iga klass tavaliselt ise mõtlevad siis välja, mida head võiks sellel perioodil kellelegi teha. Tendents on küll selline, et mida nooremad nad on, seda lokaalsem see heategevus on ja siis 9. klass võtab juba suuremalt ette. Möödunud aasta näiteks 9. klass korraldas Ukraina laste toetamise just niimoodi, et nad kogusid raha ja mis kõige toredam on loobusid oma isiklikest jõulupakkidest, mis nad oleks pidanud selle oma jõulupeal üksteisele jagama. Ja kutsusid ka teisi klassi üles loobuma ja selle raha, mis nad siis niimoodi kokku hoidsid, selles nad ostsid kunstitarbeid, mis MTÜ Vaba Ukraina toimetas otse Ukrainasse ühte kooli, mis asus sõjapiirkonnas ja kus lapsed olid kunstinäljas, sellepärast, et nad tahtsid saata oma vanematele, eelkõige isadele rindele pilte. Ja seal oligi näidatud seda, et need pildid olid erakordselt tähtsusega nende isade jaoks, kes need pildid said oma laste käest. Seda toetasid siis meie kooli lapsed 9. klassi eestvedamisel möödunud heategevusperioodi raames. See aasta vaatame, mis mõtted neil tulevad. Ja mida rohkem neil on enda mõtteid, seda tublimad nad on. jõulude ajal tähistame siis koos kõikide ülejäänud Eesti koolidega jõule. Jõululiturgia toimub meil ka katoliku kirikus. Sellele järgneb õpetajatele oluline kolme kuningapäev, kus siis õpetajad saavad kokku ja tähistavad kolme kuningapäeva. Mõnikord on siis kool juba alanud, mõnikord ei ole. Need õpilased seda kolme kuningapäeva nii tõsiselt võib-olla ei tähista. Vabariigi aastapäev on erakordselt tähtis meile. Tuleb tavaliselt külaline ja nüüd on meil ka tore traditsioon, kus direktori eestvedamisel lavastatakse olulisi sündmusi, mis toimusid vabariigi väljakuulutamisel. Siis jällegi koos ülejäänud Eestiga tähistame ülestõusmispühasid, aga meie kooli lastel on veel see tore asi, et ülestõusmispühade järgne esmaspäev on nende jaoks pidupäev, siis on ainult liturgia kirikus ja tunde ei ole. Ja hiljem siis kooliaasta aktused ja kevad kontsert toimuvad Jaani kirikus ja noh, niimoodi see kooliaasta meil veerebki pidulikult koos kirikukalendriga käsikäes.
Sandra, võib-olla sa räägid paar sõnaga lasteaiast, nii pidudest kui lasteaiast üldiselt.
Lasteaed on meil selline tore lasteaiakene, mis sai alguse selle pärast, et kooli õpetajatele ei olnud võimalik oma väikeste laste kõrvalt tööle tagasi tulla. Lasteaekohtadega ja Tartus tollel ajal väga kitsas ja linn pani meile õla alla ja saime ehitada lasteaia, mis algas paari 10 lapsega ja praegu on seal siis 70 last, kes on kolmes rühmas. Vanuse järgi on pisikesed, kes on siis umbes 2-3 või noh 3-4 aastased, on keskmised 4-5 aastased ja on suuremad, kes juba valmistuvad kooliminekuks 6-7 aastased lapsed. Ja lasteaia üritused käivad üldiselt samas rütmis, mis kooliüritused. Samas pigem need heategevuslikud projektid, mis meil toimuvad jõuludel, need on pigem suunatud lasteaiale. Need väiksed lasteaialapsed veel heategevust ei pea tegema, küll aga oleme näinud, kas viienda klassi lapsed näiteks lähevad ja loevad lastele lugusid ette või mängivad nendega või kuidagi muud moodi teevad lasteaia jaoks kasulike asju. Ja lasteaialapsed suurel määral tulevad siis edasi pärast meie kooli. Et lasteaia üks eesmärk oligi see, et lapse kasvatamine ja harimine oleks järjepidev. Et samade põhimõtete järgi nii pikalt kui võimalik. Ja nemad on ka üks seltskond, kes on eelisjärjekorras, kelle me võtame meie kooli vastu.
Laste ja hoovis on ka üks tore atraktsioon, see on Noa laev. Päris ilus ja tore laste mänguasi. Aga 2014. aasta augustis külastas Tartu katoliku hariduskeskust Vatikani nuntsius ehk suursaadik Monsignor Pedro López Quintana, kes jäi koolis ja lasteaias nähtuga väga rahule. Ja nuntsius rääkis loo sellest, kuidas ta kohtus Eesti presidendiga ja kui Eesti president kuulis, et nuntsius plaanib külastada Tartut, siis ta ütles, et kas te lähete ka kindlasti Tartu katoliku koolile külla. Ja nuntsius oli väga üllatunud, kuidas president teab Tartu katoliku kooli ja tal ole mingid märkmeid ees. Mis sa ise arvad, miks president teab Tartu katoliku kooli ja ka kas paavst Franciscus on midagi Tartu katoliku koolis kuulnud?
Noh, ma loodan, et president teab Tartu katoliku kooli sellepärast, et ta on päris hästi kursis Eesti haridusmaastikuga ja tunneb huviga Eesti õpilaste käekäigu vastu. Ja mis puutub sellesse, kas paavst Franciscus on meie koolis kuulnud, ma arvan, et on suhteliselt head võimalused, et on. Sellepärast, et ma täpselt aastaarvu ei mäleta, aga üsna hiljuti käis meie koolis külas ka Vatikani välisminister. Nii et see katoliku kooli olemasolu Vatikani jaoks küll ei tohiks olla suur üllatus. Ja see välisminister tuli meie kooli sellepärast, et üks lapsevanem soovitas tal tulla ja niimoodi need lood Tartu katoliku koolist vaikselt levivad.
Tegelikult ka 2015. aasta juunis piiskop Philip Jourdan kohtus paavstiga ja kinkis itaaliakeelse video Tartu katoliku hariduskeskuse kohta. Kas paavst on selle video läbi vaadanud, seda me ei tea, aga temale see üle anti, et tõenäosus, et ta pealkirja nägi, on teataval määral olemas. Sind Aleksandr Sooniste huvitav vestlusest. Minu nimi on Heiki Aljasorg. Tänan kuulemast.
Skola et Ecclesia.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Kool ja kirik.
Skola et Ecclesia.